wise man said, just walk this way to the dawn of the light. The wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find there's a jot of the dark. Here I am. Will you send me an angel?
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την εκπομπή Γεώπολης, η οποία καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας. Σήμερα στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα, στη ρύθμιση των ήχων ο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πολλές είναι οι εξελίξεις σήμερα. Βέβαια, το σημαντικότερο θέμα, το κυρίαρχο θέμα της διεθνούς ειδησιογραφίας, παραμένει μια πιθανή εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την παγκόσμια κοινότητα. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα συζητήσουμε και με την καλή συνάδελφο και συμπαρουσιάστρια την Μαρία την Κονταξή, ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συζητήσουμε για την τηλεκπαίδευση με αφορμή ένα άρθρο της MOND, όπου αναφέρει πως η τηλεκπαίδευση είναι κάτι το οποίο ήρθε τυχαία από την πανδημία, αλλά μάλλον θα μας συνοδεύσει για πολλά πολλά ακόμη χρόνια.
legs are stuck in there. He fishes them out, whispers and mumbles, statements and verse, curses and love songs for nobody else. Man takes a pencil and puts down his thoughts, the old human highway from Eden to Nod. Brothers and sisters, husbands and wives, strangers and cripples, in love with their lives. How they dance in a trance, it's where the river bends. Here we go, don't you know that it never ends? Some ride, some slide, everyone you know travels on that great western road.
Εσύ όση ώρα έφτασε 3 και 4, είναι η ώρα να συνδεθούμε με τη συμπαρουσιάστρια και συμπαραγωγό της Γεώπολης, τη Μαρία την Κονταξή. Μαρία, καλησπέρα.
Γεια σου Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα σε όλους. Είπαμε ότι λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλων είμαστε χωριστά, συνδεόμαστε όμως με το τηλέφωνο, ένας είναι στο στούντιο, άλλος δουλεύει από το σπίτι. Και βέβαια αυτό το οποίο διάβαζα, Μαρία, σήμερα σε όλο τον ξένο τύπο, που θα προχωρήσουμε σε λίγο στην ανασκόπησή του, είναι όλα όσα είναι πιθανό να συμβούν στην Ουκρανία.
Τώρα είναι πιθανόν, είναι απίθανο.
Αυτό πραγματικά αξίζει, μιλώντας με ένα-δύο φίλους καλούς διπλωμάτες που έχω εδώ και πολλά χρόνια, με διαβεβαίωναν ότι είναι σχεδόν απίθανο να γίνει εισβολή. Παρά τα αυτά, όλες αυτές τις μέρες ακούμε από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα, και βεβαίως δεν βλέπουμε φως στο βάθος του τούνελ.
Κοίταξε, είναι μια ιστορία που δείχνει να είναι σε τεντωμένο σκηνή. Υπάρχουν πάρα πολλά συμφέροντα, υπάρχουν πάρα πολλές ανατροπές. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις του ανθρώπινου λάθους και τις προβοκάτσες και τις κακές στιγμής.
Είναι λίγο chicken game πάντως, νομίζω. Σε ό,τι αφορά στην προβοκάτσια, έχεις πολύ δίκιο που το επισημαίνεις, γιατί διάβαζα χτες στον αγγλικό και στο γαλλικό τύπο ότι η πιθανότητα ενός επεισοδίου σκηνοθετημένου είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί για να υπάρξει έναυσμα για την έναρξη των εχθροπραξιών. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί αν για παράδειγμα οι Ρώσοι με κάποιο τρόπο αφήσουν κάποιους στρατιώτες τους να σκοτωθούν ή ακόμα όπως γράφουν θα μπορούσαν να κάνουν και οι ίδιοι αυτή την πράξη, μετά θα υποστηρίξουν μάλλον ότι μπορούν πλέον να εισβάλλουν, καθώς οι άλλοι ξεκίνησαν πρώτοι τις εχθροπραξίες. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό, Μαρία, μην ξεχνάμε ότι πάμε και για ένα νέο, όχι πάμε, έχει ξεκινήσει ήδη ένα νέο προσφυγικό κύμα προς την Πολωνία από Ουκρανούς που οι οποίοι φοβούνται να παραμείνουν. Πολλοί βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν φοβούνται. Έκαναν και διαδήλωση χθες στο Κίεβο μεγάλη.
Κοίταξε να δεις, η ιστορία με την Ουκρανία και τη Ρωσία είναι πολύ παλιά. Έχει ιστορία, έχει βάθος.
Έχει και την Κριμαία από πίσω.
Εντάξει, τώρα ουσιαστικά ο Πούτιν δεν θέλει να παραδώσει τα. Είναι ξεκάθαρο ότι η Ρωσία δεν θέλει να παραδώσει τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης αμαχητή στους Δυτικούς.
Επίσης, σίγουρα
δεν θέλει, και σε αυτό δεν μπορεί κανείς να τον αδικήσει μεταξύ μας, στην πλάτη του το ΝΑΤΟ.
Ναι, αυτό είναι γιατί... το μαλακό, γιατί έχεις δίκιο, γιατί αυτές οι χώρες όπως η Πολωνία είναι το μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας δηλαδή.
Ακριβώς, και σκέψου τώρα ξαφνικά η Ουκρανία να μπει στην Ατλαντική Συμμαχία και να είναι δίπλα στη Ρωσία. Εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο.
Όχι, γιατί με το ΝΑΤΟ θα... Το
ΝΑΤΟ... Για τους Ρώσους, δηλαδή αντιλαμβάνεται κάποιος γιατί ο Πούτιν δεν θέλει να μπει η Ουκρανία.
Προφανώς, γιατί άμα στήσουν 15 συστοιχίες S-400 στη Μεθόριο με τη Ρωσία, αυτό θα αποτελεί μια άμεση απειλή.
Από την άλλη στην Ουκρανία υπάρχουν και όλοι αυτοί οι ακροδεξοί εθνικιστές οι οποίοι έχουν όπλα και είναι και επικίνδυνη και είναι και η Δύση έχει παίξει ένα λάθος ρόλο σε αυτό το κομμάτι κατά με. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, λάθη και από τις δύο πλευρές. Παιχνίδια πολιτικά, κρέμεται από μια κλωστή η κατάσταση.
Είναι πάντως αυτό που λέγανε.
Θα σπάσει.
Έβλεπα χθες το βράδυ στο BBC μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη όπου ο προσκεκλημένος αναλυτής του ISS, Institute of Strategic Studies, έλεγε ότι ουσιαστικά έχουμε μια επιστροφή σε ψυχροπολεμική εποχή.
Ξεκάθαρα.
Ξεκάθαρα. Δηλαδή, εμένα μου θυμίζει την κρίση των πυράβλων το 1962, ήταν νομίζω.
Ξεκάθαρα. Και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι και ο Πούτιν και ο Μπάιντεν θέλουν να έχουν μια διπλωματική νίκη.
Ναι.
Αυτό. Τώρα πώς θα οδηγήσει.
Πώς θα την πετύχουν και οι δύο είναι το ερώτημα, βέβαια.
Να κερδίσουν και οι δύο δεν γίνεται κατά πάσα πιθανότητα. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι πολύ κρίσιμα. Αποκλείεται ένα λάθος, δεν αποκλείεται μια
κακή στιγμή.
Από την άλλη, η λογική λέει ότι δεν θα έχουμε κάποια επέμβαση. Τώρα, βέβαια, ποτέ στην ιστορία η λογική δεν την έχει πάει μπροστά.
Ναι, όντως. θα έπρεπε πάντως να βρουν έναν τρόπο ώστε αν καταλήξουν σε ένα συμβιβασμό. Αυτός ο συμβιβασμός όταν θα τον φέρουν πίσω στην πατρίδα τους να συνιστά έστω μία μικρή νίκη και για τους δύο. Τώρα ακριβώς αυτό που λες, πώς θα το καταφέρουν αυτό είναι πραγματικά απορίας άξιων.
Έχουμε να δούμε πολλά τις επόμενες μέρες,
είναι πολύ
κρίσιμες.
Ας πάμε λοιπόν στην ανασκόπηση, να ξεκινήσω από τη Βρετανία και τους Times που γράφουν στον τίτλο τους «Οι ηγέτες στην τελική προσπάθεια για να αποφύγουν την εισβολή στην Ουκρανία», με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει ότι οι παγκόσμιοι ηγέτες κάνουν την ίστατη προσπάθεια να αποφευχθεί μια επίθεση στην Ουκρανία, καθώς εδραιώνεται η πεποίθηση ότι αυξάνεται η πιθανότητα να γίνει αυτή η εισβολή τα αμέσως επόμενα 24 ώρα. Η εφημερίδα γράφει ότι ο ανώτατος σύμβουλος ασφαλείας του πρόεδρου Biden προειδοποίησε ότι η ανάληψη στρατιωτικής δράσης από τη Μόσχα μπορεί να γίνει πολύ σύντομα. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της, η εφημερίδα έχει τίτλο «Το αληθινό χιόνι λιώνει τους χειμερινούς», εντός εισαγωγικών το λιώνει, «τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες» και επισημαίνει «Από τη σφοδρή χιονόπτωση δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στη διεξαγωγή πολλών αθλημάτων. Κρίμα, τα 200 εκατομμύρια λίτρα νερού που χρησιμοποιήθηκαν για το τεχνητό χιόνι ήταν το θέμα που είχαμε κάνει την Πέμπτη στη Γεώπολη. Έχει τέτοια χιονοθύελλα που αναβλήθηκαν περίπου οι μισές αθλητικές διοργανώσεις. Ήρθε η φύση και τα έκανε όλα άσπρα.
Να πάμε λοιπόν και στη Γαλλία. Εκεί η Μοντ γράφει στο πρωτοσελίδο της «Κρίση στην Ουκρανία». Οι Ηνωμένες Πολιτείες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Με το κύριο άρθρο να σημειώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν τους συμμάχους τους ότι μια ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι πιθανό να εκδηλωθεί σχεδόν άμεσα, ακόμη και πριν τη λήξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου. Επισημαίνει ο ΔΕ ότι οι ΗΠΑ στέλνουν στρατό σε Πολωνία και Ρουμανία, ενώ στη Βρετανία ο Μπόρις Τζόνσον έχει βάλει στο μάτι τους λογαριασμούς των Ρώσων ολιγαρχών που διαμένουν στη χώρα του. Η Λιφιγκάρο από την πλευρά της έχει τίτλο «Ουκρανία, μπορούμε να φύγουμε ένα πόλεμο». Και τονίζει ότι ο Πούτιν παραμένει διάφορο στις πιέσεις της Δύσης και ενισχύει διαρκώς τα στρατεύματά του στη Μεθόριο με την Ουκρανία.
Σχεδόν 130.000 ίσως και παραπάνω στρατιώτες Ρώσοι υπάρχουν στην περιοχή. Να πάμε στην Ελβετία, όπου η Neue Zürcher Zeitung σημειώνει για τα ομόλογα των χωρών του Νότου ότι υποπίεση βρίσκονται τα προβληματικά παιδιά της Ευρωζώνης και επισημαίνει ότι οι καιροί γίνονται πιο δύσκολοι για την Ιταλία, την Ελλάδα και τις άλλες χώρες του Νότου. Οι τιμές για τα ομόλογά τους σημειώνουν πτώση. Μελλοντικά θα πρέπει να καταβάλουν και πάλι υψηλότερα επιτόκια, επισημαίνει η εφημερίδα. Ενώ μιλώντας στην Neue Zürcher Zeitung, ο Ρενέ Χέρμαν, επικεφαλής οικονομικών ερευνών στον οίκο αξιολόγησης Independent Credit View, δηλώνει ότι η αύξηση των αποδόσεων που παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες είναι μόνο η αρχή. Με την αναμενόμενη εξομάλυνση της νομικής πολιτικής, επανερχόμαστε ξαφνικά σε μια κατάσταση στην οποία μετράει πολύ η φερεγγιότητα του οφειλέτη, επισημαίνει ο ειδικός.
Να πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν, όπου οι Financial Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο «Ο Σόλτς σχεδιάζει νέες συνομιλίες για την Ουκρανία, καθώς η Δύση κλιμακώνει τις αποχωρήσεις των πολιτών της». Με το σχετικό ρεπορτάζ να αναφέρει ότι οι γειτονικές με την Ουκρανία χώρες ετοιμάζονται να υποδεχτούν πρόσφυγες, ενώ όλο και περισσότερες αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν τις πτήσεις τους προς την Ουκρανία.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Αύριο θα συνεχίσουμε. Θα είμαι εγώ από το σπίτι ή από το στούντιο.
Ακριβώς.
Έγινε. Πολλά φιλιά. Και ενώ αυτά γίνονται στην Μεθόριο Ρωσίας-Ουκρανίας, στον Καναδά, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις απέναντι στα υγειονομικά μέτρα. Έτσι, αφού τερματίστηκε χθες Κυριακή ο πολυήμερος αποκλεισμός της γέφυρας Ambassador, μια από τις σημαντικότερες εμπορικές διόδους που συνδέει τη χώρα με τις ΗΠΑ, από τους διοδηλωτές εναντίον των υγειονομικών περιορισμών, οι Καναδοί έχουν αρχίσει να διερωτώνται για τις τακτικές που χρησιμοποίησε η αστυνομία για να αντιμετωπίσει τους διαδηλωτές τόσο στη μεθοριακή πόλη του Windsor, όπως και την Οτάβα, όπου οι κινητοποιήσεις ήλθαν στην τρίτη εβδομάδα. Η αντίδραση των Καναδών για τη στάση της αστυνομίας προκλήθηκε από εικόνες που έδειχναν αστυνομικούς να συναναστρέφονται διαδηλωτές στην Οτάβα, να βοηθούν κάποιους να ξαναστήσουν τη σκηνή τους, αλλά και από ένα βίντεο που έδειχνε μέλος της αστυνομίας της Οτάβας να λέει στους διαδηλωτές «Σας στηρίζω 100%». Η ίδια η αστυνομία πάντως απάντησε ότι αυτά τα σχόλια των μελών της δεν συνάδουν με τις αρχές του σώματος και ότι τα ερευνά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να βλέπει κανείς. Προφανώς θα υπάρχουν και στους κόλπους της καναδικής αστυνομίας αντιεμβολιαστές, αλλά από αυτό το σημείο μέχρι να τους στηρίζουν κατά τις διαδηλώσεις, νομίζω ότι είναι μάλλον απολύτως υπερβολικό. Συζητάγαμε πριν από λίγο με τη Μαρία την Κονταξή για το Ουκρανικό, ότι μια προβοκάτσια ή ένα, όπως λέγεται, ατύχημα είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί για να ξεσπάσουν συγκρούσεις. Ας ελπίσουμε βεβαίως όχι μόνο πόλεμος. Πολλοί διπλωμάτες λένε ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα chicken game αυτή τη στιγμή. όπου ο ένας πιέζει τον άλλον για να κάνει τις μεγαλύτερες δυνατές υποχωρήσεις. Πριν από λίγο λοιπόν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Μπόρις Τζόνσον, κάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν να κάνει ένα βήμα πίσω από τον γκρεμό στην Ουκρανία, εκτιμώντας πως η κατάσταση είναι πολύ πολύ επικίνδυνη, με μια ρωσική εισβολή να είναι πιθανή το επόμενο 48ωρο. «Καλούμε όλο τον κόσμο στο διάλογο προκειμένου να αποτρέψουμε αυτό που θα ήταν ένα ολέθριο λάθος», πρόσθεσε ο Τζόνσον. Και ενώ το Κίεβο κατηγόρησε την Ουάσιγκτον και το Λονδίνο για κινδυνολογία σε ό,τι αφορά τους κινδύνους μιας επικείμενης ρωσικής επέμβασης, ο Βρετανός Πρωθυπουργός υποστήριξε πως οι αποδείξεις είναι πολύ σαφείς και ότι υπάρχουν κάπου 130.000 στρατιώτες συγκεντρωμένοι στα σύνορα με την Ουκρανία, αλλά και πολλά άλλα σημάδια που δείχνουν σοβαρές προετοιμασίες για μια εισβολή. Να πούμε ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα μεταβεί εκ νέου στην Υπηρετική Ευρώπη προς τα τέλη της εβδομάδας, προκειμένου να έχει συζητήσεις με τους ηγέτες Βόρειων και Βαλτικών χωρών ακριβώς για αυτό το θέμα της Ουκρανίας. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι το Λονδίνο παράδοσε πρόσφατα για πρώτη φορά αντιαρματικούς πυράβλους στο Κίεβο.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Για να δούμε τι γίνεται και στις διεθνείς και την εγχώρια χρηματαγορά, από την οποία έβλεπα λίγο νωρίτερα Μιχαήλ Γαλαντάλη, καλησπέρα, ότι πέφτει πάνω από 3% η Αθήνα, ισχύει ή έχει διορθώσει?
Ακριβώς, και δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά από τη στιγμή που κάποιες είχαμε στην Φραγκφούρτη του DAX να χάνει 4,25%. Λέγαμε ότι έχουμε ένα mini sell-off σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών.
Λόγω Ουκρανίας, Μιχαήλ.
Είναι κυρίως λόγω Ουκρανίας. Βέβαια, περιμένουμε την ανακοίνωση κάποιων στοιχείων που αφορούν σε πληθωρισμό, στοιχεία ανεργίας μεθαύριο στις ΗΠΑ. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος έχει να κάνει με όσα διαδραματίζονται στην Ουκρανία. Αυτό άλλωστε σημειώνουν και οι Αμερικανοί αναλυτές. Ενδεικτικό είναι ότι αναλυτής της JP Morgan νωρίς το πρωί σε πελάτες του σημείωνε ότι είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων, στρατιωτικών και οπλικών συστημάτων στα σύνορα, μεγαλύτερη από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και ως εκ τούτου εκτιμούν οι αναλυτές ότι δύσκολα θα πρέπει να περιμένουμε αποκλιμάκωση της κρίσης στα χρηματιστήρια τουλάχιστον για αύριο. Ναι. Αυτό σημαίνει νέες πωλήσεις αύριο, σημαίνει νέες υψηλές τιμές για το πετρέλαιο. Νωρίτερα έχει φτάσει στο υψηλό 7 ετών το πετρέλαιο, πλησιάζει προς τα $100 το βαρέλι. Μετά αυτό μπορεί να σημαίνει για φυσικό αέριο, για κόστη, για ενέργεια.
Σκέψου να γίνει εισβολή, Μιχαήλ, που θα φτάσει το πετρέλαιο. Αυτό το συζητάγαμε με συναδέλφους δικούς σου και λέγανε ότι αν γίνει εισβολή και είναι και ευρεία, θα έχουμε πάνω από $200 την τιμή του βαρελιού.
Είναι, θα λέγαμε, έφλεκτο το κλίμα και στην οικονομία. Mm-hmm. Προφανής εύλογες οι συνέπειες των όσων διαδραματίζονται εκεί στο ουκρανικό μέτωπο. Αλλά το σημαντικό και αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί και το επισημαίνουν αναλυτές, πάλι Αμερικανοί, ότι η οικονομία, αλλά όχι μόνο η οικονομία, αλλά η οικονομία εν πάση περιπτώσει που έχει την μεγαλύτερη έκθεση και ευαισθησία απέναντι στα όσα γίνονται στο ανατολικό μέτωπο είναι η γερμανική. Για πολλούς και διάφορους λόγους.
Πρώτα απ' όλα εξαρτάται κατά 45% από το φυσικό αέριο το ρωσικό.
Ακριβώς. Και για την γερμανική βιομηχανία τα κόστη αυτά αρχίζουν και γίνονται σαφώς λιγότερο ανταγωνιστικά από ότι τα αμερικανικά, για να μιλήσουμε για κινέζικα και από Ανατολής. Mm-hmm. Είναι γενικότερα ένα ιδιαίτερα ρευστό περιβάλλον, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την Ευρώπη που δυστυχώς παραμένει σε ρόλο θεατή και ανήμπορο, θα έλεγα. Τώρα, σε όσον αφορά στα καθημάς, το θετικό είναι ότι προλάβαμε στην κυριολεξία και βγήκαμε πριν από 4 εβδομάδες, θυμάσαι, με την έκδοση του δεκαετούς.
Ναι.
Είχε πιάσει τότε ένα επιτόκιο, μια απόδοση γύρω στο 1,86%. Σήμερα έχουμε το 14 ελληνικό στα 2,55%. Δηλαδή, ας φανταστούμε τι θα γινόταν αν δεν είχαμε βγει τότε.
Ναι.
Και βγαίναμε στην συνέχεια όταν, όσο θα κλιμακώνονταν η κρίση γενικότερα.
Και αυτό θα ασκήσει πιέσεις, βέβαια, δεν ασκεί μόνο στο δικό μας ομόλο, αλλά και στο Ιταλικό και το Ισπανικό, όπως διάβαζα.
Ακριβώς. Εντάξει, όλος ο Νότος είναι.
Έτσι, ακριβώς. Ο Νότος.
Αδύναμος, ασταθής. Αυτό δεν έχει και ένα άλλο. Έχει και ένα άλλο που θα πρέπει να δούμε στην συνέχεια και έχει να κάνει με το ότι 10 Μαρτίου είναι η επόμενη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Mm.
Οι πιέσεις που ασκούσε το Βερολίνο στη Φραγκφούρτη όσον αφορά στην αχαλάρωση, στους προϋπολογισμούς, τα κριτήρια γενικότερα θα πρέπει να εφαρμόσουν οι πιο ασθενείς οικονομίες ήταν ασφυκτικές. Μάλιστα είχαμε μια υπερίσχυση των λεγόμενων γερακιών σε βάρος των υποστηρικτών της Λαγκάρ της τελευταίας συνεδρίασης σε Κουτού. Πλέον δεν μπορείς να ξέρεις, έτσι πως είναι ερευστή η κατάσταση, εάν θα μπορεί να περάσει η Γερμανία, σε οικονομικούς όρους πάντα μιλώντας, την άτεκτη δημοσιονομική πολιτική που απαιτεί σύμφωνα σταθερότητας κλπ. Σε χώρες όπως για παράδειγμα η Ελλάδα.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχαήλ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Μιχαήλ Γελαντάλης. Μας μετέφερε όλα τα νέα από τις διεθνείς αλλά και την εγχώρια χρηματιστική αγορά και όχι μόνο. Θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τους Rolling Stones και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στο δεύτερο, στο κεντρικό θέμα της ημέρας που είχαμε πει για το δεύτερο ημίωρο που αφορά στην τηλεκπαίδευση.
Πρώτο πρόγραμμα.
Περάσουμε στην προσκεκλημένη μας για την οποία θα μιλήσουμε για την τηλεκπαίδευση και κατά πόσο ήρθε για να μείνει. Έχουμε δήλωση στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Σεργέη Λαυρόφ, του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος μιλώντας στον Βλαντιμίρ Πούτιν του δήλωσε ότι υπάρχει μια πιθανότητα να καταλήξουν η Δύση και η Μόσχα σε μια συμφωνία σε θέματα ασφαλείας, ενώ ο Λαυρόφ τόνισε ότι οι πιθανότητες για να καταλήξουμε σε μια τέτοια συμφωνία απέχουν πολύ από το να έχουν τερματιστεί. Βέβαια δεν θα συνεχιστούν για πάντα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τη συνεχίσουμε. Μια μικρή νότα αισιοδοξίας από την χιονισμένη Μόσχα. Να πάμε τώρα στο θέμα το οποίο σας είχαμε προαναγγείλει και στην αρχή της Γεώπολης. Αφορμή μάλλον για το θέμα, αφορά ένα δημοσίευμα της Le Monde, όπου ο Λουκ Ρία, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης στα θέματα εκπαίδευσης, αναφέρεται στην τηλεκπαίδευση και επισημαίνει ότι αν και πριν από 2 χρόνια, όπου εμφανίστηκε η πανδημία, κανείς δεν περίμενε ότι θα περάσουμε σε τόσο μεγάλο βαθμό στην τηλεκπαίδευση, ουσιαστικά αυτό τίνει ένα κομμάτι της τηλεκπαίδευσης, φαίνεται ότι θα παραμείνει και κάνει μάλιστα λόγο για μια παιδαγωγική επανάσταση. Θα το συζητήσουμε όλο αυτό με την δόκτωρα Ελίνα Μεγάλου, είναι υπεύθυνη έργου Διευθύντρια Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Έργου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος, όπου ασχολείται πολύ αυτό το Ινστιτούτο με την τηλεκπαίδευση. Καλησπέρα, κυρία Μεγάλου.
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν ακούσατε αυτή, φαντάζομαι ότι ακούσατε την εισαγωγή για τη Le Monde. Κατά πρώτον, πριν πάμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, συμφωνείτε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια εκπαιδευτική επανάσταση με την τηλεκπαίδευση?
Σίγουρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια αλλαγή, σε μια αλλαγή προς ένα μετασχηματισμό του σχολείου σε μια επόμενη κατάσταση. Αυτή η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως καλύτερα αναφέρεται, η επίγουσα διαδικτυακή διδασκαλία, γιατί αυτό έγινε το προηγούμενο διάστημα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ευρύτερος όρος από την εξ αποστάσεως διαδικτυακή διδασκαλία, έχει φέρει μια μεγάλη αλλαγή στο σχολείο. Έχει φέρει πολύ μεγάλη εμπειρία και σε επίπεδο εκπαιδευτικών και σε επίπεδο γνώσης εκπαιδευτικών και σε επίπεδο συστημικής γνώσης και σε επίπεδο τεχνολογικής υποδομής. Και ο στόχος είναι τώρα όλο αυτό να καταφέρουμε να το αξιοποιήσουμε, όλη αυτή η γνώση και η εμπειρία, ώστε να περάσουμε.
Σας χάνω λίγο, κυρία Μεγάλου, αν θέλετε μετακινηθείτε ελαφρά, για σας έχασα και πολύ λίγο.
Ναι,
τώρα σας ακούω μια χαρά. Ναι, ναι.
Ωραία, έλεγα λοιπόν ότι ο βασικός στόχος είναι ο μετασχηματισμός του σχολείου σε να αξιοποιηθεί όλη αυτή η εμπειρία και η γνώση, ώστε να φτάσουμε σε ένα νέο σχολείο που να υποστηρίζει την εργατική μάθηση, τη διερεύνηση, την ανακάλυψη, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ένα σχολείο πιο εξωστρεφές, και όλη αυτή η εμπειρία σίγουρα από την τηλεκπαίδευση θα βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.
Πώς την κάνετε πιο ελκυστική την τηλεκπαίδευση, πώς μπορεί να καταστεί πιο ελκυστική, με βίντεο όπως διάβαζα, δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε.
Ωραία, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Καταρχάς, όπως ανέφερα πριν, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Θέλει ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα θεσμικών. Αυτό λοιπόν που βιώσαμε το τελευταίο διάστημα με την πανδημία στην Ελλάδα ήταν το σχολείο στην αδικηστικό.
Πάλι να μετακινηθείτε λίγο, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά χάνετε η γραμμή. Ναι.
Ναι,
σε έκτακτες
συνθήκες. Και αυτό που έγινε σε αυτή τη φάση ήταν να κυρίως να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί για να διατεθεί το ψηφιακό υλικό, να επικοινωνήσουν, να εστιάσουν στην επικοινωνία των εκπαιδευτικών με το μαθητό και την δημιουργηθούν πολύ ενδιαφέρουσες μαθησιακές δραστηριότητες.
Να σας διακόψω και πάλι, κυρία Μεγάλου, αν μπορείτε σταθεροποιηθείτε κάποιου να πιάνει το τηλέφωνο, γιατί σας χάνουμε και είναι κρίμα. Ναι.
Δεν ξέρω αν με ακούτε.
Όχι, μετακινηθείτε λίγο ακόμα αν μπορείτε κάπου προς...
Με ακούτε.
Τώρα σας ακούω μια χαρά, ναι.
Λοιπόν, ό,τι υπήρχε από πλευρά του εκπαιδευτικού υλικού, ο πληροφορικός του Υπουργείου Παιδείας αξιοποιήθηκε. Και η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα ήταν έτοιμη όσον αφορά...
Λοιπόν, κυρία Μεγάλου, επειδή έχουμε ένα πρόβλημα με τον ήχο, δεν είναι καλό το σήμα σας. Σας ξαναπαίρνουμε, σε ένα λεπτό σας παίρνει η παραγωγός. Αν μπορέσετε να βρείτε μια λίγο καλύτερη γωνία στο σπίτι για να έχουμε σήμα. Σας παίρνουμε αμέσως. Αποκαταστάθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία με την δόκτωρα Ελίνα Μεγάλου, είναι υπεύθυνη έργου και διευθύντρια διεύθυνση στρατηγικής και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού του Ινστιτούτου Τεχνολογίας, Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος, η οποία έχει αναλάβει τμήμα της τηλεκπαίδευσης στην Ελλάδα. Λέγαμε λοιπόν, κυρία Μεγάλου, πώς καταφέρατε να κάνετε πιο ελκυστική την τηλεκπαίδευση?
Μάλιστα. Με ακούτε τώρα?
Τώρα σας ακούω μια χαρά.
Ωραία, ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτό αξιοποιήθηκε όλη η υποδομή η οποία είχε δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα και κυρίως αφορούσε στο ψηφιακό υλικό, στο διαδραστικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Εδώ και από το 2010 στο πλαίσιο του έργου ψηφιακό σχολείο έχουν δημιουργηθεί πάνω από 10.000 διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα, όπως πειράματα, προσομοιώσεις, δυναμικές ανεπαραστάσεις, πειράματα, βίντεο, εκπαιδευτικά παιχνίδια, ασκήσεις, διαδραστικές εικόνες. Οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να βρούνε αυτό το υλικό και να το αξιοποιήσουν μέσα από τα ψηφιακά αποθετήρια του Υπουργείου Παιδείας που έχουν αναπτυχθεί από το ETA, τα αποθετήρια Φωτόδεντρο. Όμως δημιουργήσαν και οι ίδιοι εκπαιδευτικό υλικό μέσα από περιβάλλοντα που τους δόθηκαν, όπως το περιβάλλον της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ΙΜΗ. Έτσι υπήρχε μια πολύ πολύ μεγάλη παραγωγή από την εκπαιδευτική κοινότητα από ψηφιακό υλικό. Να φανταστείτε εκείνο το διάστημα οι εκπαιδευτικοί οι ίδιοι και χωρίς να έχουν πρώτερη εμπειρία δημιούργησαν περίπου 250.000 τέτοιες ασκήσεις, ψηφιακές ασκήσεις, διαδραστικές ασκήσεις, διαδραστικά βίντεο κτλ. Και με αυτό το υλικό αξιοποιήθηκε, αξιοποιήθηκε στην ουσία στην εξαποστάσεως. Όμως ένα βασικό στοιχείο είναι και οι ψηφιακές πλατφόρμες οι οποίες αξιοποιήθηκαν. Το Υπουργείο Παιδείας διέθεσε δύο πλατφόρμες τις οποίες είχαν αναπτυχθεί εκ των προτέρων στην Ελλάδα. Η μία από αυτές, την οποία είναι αναπτυγμένη από την δική μας τη διεύθυνση, είναι η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα ΙΜΗ, που είναι ένα συνεργατικό περιβάλλον, ένα σύγχρονο περιβάλλον, μια κοινωνική πλατφόρμα η οποία δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και εκπαιδευτικοί αλλά και οι ίδιοι μαθητές χώρους συνεργασίας, τις λεγόμενες κυψέλες, να επικοινωνήσουν, να δικτυωθούν με τις επαφές τους, να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν το υλικό τους, να δημιουργήσουν οι ίδιοι υλικό, να αναθέσουν εργασίες, να φτιάξουν ιστολόγια. Η πλατφόρμα ΙΜΗ είχε αναπτυχθεί από το 2000 και διαστεί στην Ελλάδα το 2014 στο πλαίσιο προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Και τότε είχε μόνο 1.000 χρήστες.
Και
μετά
τότε,
όμως...
ακριβώς, παραδόθηκε στο τέλος του 2019 και έχοντας μόνο 10.000 χρήστες και αξιοποιήθηκε πλήρως, επιλέχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας να αποτελέσει τη μία από τις δύο πλατφόρμες για την εξαποστάσεως εκπαίδευση, η οποία ήταν υποχρεωτική και καθολική. Οπότε μέσα στο πρώτο 20ήμερο είχαμε 450.000 χρήστες στην πλατφόρμα, εγγεγραμμένους χρήστες, βεβαίως με κάποια προβλήματα τον πρώτο καιρό, αλλά στη συνέχεια όλα αυτά εξομαλύνθηκαν, επεκτάθηκε η υποδομή. Προφανώς δεν ήταν εφικτό να υπήρχε αυτή η υποδομή σε κανονικές συνθήκες, υποδομή δηλαδή να εξυπηρετήσει 1.000.000 μαθητές, αλλά με πολύ γρήγορες κινήσεις επεκτάθηκε η υπολογιστική υποδομή. Και εκεί στην αξιοποίηση της πλατφόρμας είδαμε και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Δηλαδή μαθητές να φτιάχνουν κυψέλες, οι ίδιοι μαθητές δημιουργούσαν εκπαιδευτικό υλικό, μοιράζονταν, επικοινωνούσαν, δημιουργούσαν τους δικούς τους χώρους, συζητούσαν για πολιτική, για ποδόσφαιρο, για τηλεόραση, για ένα σωρό πράγματα.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής, κυρία Μεγαλού, έχετε την αίσθηση ότι οι μαθητές την αγκάλιασαν την τηλεκπαίδευση ή τη θεώρησαν ένα μικρό βάσανο, ειδικά οι μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου που έχουν μεγαλύτερο όγκο εργασίας να αποπερατώσουν?
Η δική μου αίσθηση είναι ότι είναι μοιρασμένο το κοινό. Υπήρχαν, και αυτό εξαρτάται και από τους εκπαιδευτικούς και από την ηλικία των μαθητών, όπως είπατε, και από τον τρόπο με τον οποίο έγινε η τηλεκπαίδευση. Μία τηλεκπαίδευση η οποία απλά μεταφέρει την διδασκαλία μέσα από μία οθόνη, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ ελκυστικό.
Σωστά.
Μία τηλεκπαίδευση όμως η οποία αξιοποιεί όλη την ψηφιακή τεχνολογία, δίνει εργαλείο στους μαθητές να μιλήσουν και να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν, αυτό αγκαλιάστηκε από τους μαθητές. Και το είδαμε κυρίως σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουμε το παράδειγμα της πλατφόρμας, όπου αν δείτε πόσο την αγκάλιασαν, πόσο δημιούργησαν τους δικούς τους χώρους, πόσο επικοινώνησαν μεταξύ, μέσω της ΥΜΗ. Είχαμε ακριβώς το ανάποδο θέμα. Είχαμε γονείς οι οποίες λέγανε ότι δεν ξεκολλάνε από τον υπολογιστή, διότι μέσα στην πανδημία βρήκαν έναν τρόπο να επικοινωνούν με τους φίλους τους και να κάνουν καινούργιες επαφές και να δημιουργούν καινούργια πράγματα.
Ναι, ήταν μια διέξοδος ομολογουμένως.
Παίζει επομένως ένα πολύ μεγάλο ρόλο και το είδος της πλατφόρμας και τα εργαλεία που θα δοθούν, η διάθεση των εκπαιδευτικών, η οποία σε γενικές γραμμές ήταν πολύ μεγάλη και οι εκπαιδευτικοί στήριξαν όλο αυτό το εγχείρημα, αλλά ναι, οι μαθητές ήταν μοιρασμένοι. Περιβάλλοντα τα οποία απλά χρησιμοποιήθηκαν για να διανεμηθεί το ψηφιακό υλικό, μόνο και μόνο για να βρούνε κάπου τις ασκήσεις και να τις κατεβάσουν, προφανώς αυτό δεν ήταν ελκυστικό.
Ναι, κατάλαβα.
Αυτό που συζητούσαμε σε όλη τη διάρκεια της κλειστών σχολείων ήταν η αξιοποίηση, η επικοδομητική αξιοποίηση όλων αυτών των εργαλείων και του ψηφιακού υλικού και των περιβαλλόντων που είχαν αναπτυχθεί, όχι με στόχο την εξαποστάσεως εκπαίδευση, με στόχο την ψηφιακή εκπαίδευση, με στόχο του να ενταχθεί, να δημιουργηθούν περιβάλλοντα που θα αξιοποιηθούν οι ψηφιακές τεχνολογίες ως μέρος της καθημερινότητας των μαθητών.
Ναι, γιατί είναι και πιο ελκυστικές. Δηλαδή, όταν έχεις ένα, για παράδειγμα, ένα πείραμα στη φυσική και αντί να το περιγράφει ο καθηγητής, έχεις ένα βιντεάκι που δείχνει το πείραμα, είναι προφανές ότι είναι πιο ελκυστικό για τον μαθητή.
Mm-hmm.
Θα συμφωνήσω mm-hmm. μαζί σας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Μεγάλου.
Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, πιστεύω. Ήταν, κυρίες και κύριοι, η δόκτωρ Ελίνα Μεγάλου, υπεύθυνη έργου διευθύντρια διεύθυνση στρατηγικής και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών Διόφαντος, το οποίο έχει αναλάβει ένα τμήμα της τηλεκπαίδευσης στην Ελλάδα, και συζητήσαμε για το κατά πόσο ήρθε τελικά για να μείνει η τηλεκπαίδευση. Το συμπέρασμά είναι ότι ένα κομμάτι της σίγουρα θα παραμείνει. Λοιπόν, επιτέλους το Δουνουτού στα τέλη Μαρτίου θα αποτελεί παρελθόν, καθώς όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, η Ελλάδα θα αποπληρώσει τις τελευταίες δόσεις των δανείων ως τα τέλη Μαρτίου. Είχε υποβάλει επίσημα αίτημα για την πλήρη αποπληρωμή των ανεξόφλητων δανείων της και η διαδικασία έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί, όπως είπαμε, στο τέλος του ερχόμενου μήνα. Αυτά τόνισε ο κ. Ταϊκούρας στο πρακτορείο Reuters και σημείωσε ότι παρά την αύξηση των δαπανών για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της πανδημίας της COVID-19, η Ελλάδα θα επανέλθει όπως έχει δεσμευθεί σε πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023.
κίνηση στους δρόμους.
Και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα θα δούμε τι γίνεται στις κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, ο συγκοινωνιολόγος μας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα κύριε Κουρέτα.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, καλησπέρα. Καλημέρα ηλιόλουστη. Ναι. Νομίζω περνάμε λίγο καλές ημέρες τώρα.
Δόξα τω Θεώ.
Γενικά και την κύρια Θέρα, το πρωί το έχουμε πει, να εντοπίσουμε λίγο τα πιο σημαντικά θέματα. Υπάρχει μια υποψία συμβάντος ή απλά πολύ πολύ έντονη κίνηση. Θα κλείνω προς το συμβάν στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς και πάνω από το Ρέντι μέχρι και ψηλά, ας πούμε, σχεδόν εκεί που βγαίνει Λιοσίων περίπου. Έχουμε πάρα πολύ αργές ταχύτητες, έως μηδενικές. Από εκεί πάνω είναι τα πράγματα πάρα πολύ ελεύθερα, οπότε γι' αυτό κλείνουμε προς την αναγνώριση του συμβάντος. Στην κάθοδο μεταμόρφωση στο γνωστό υψατικής οδού για κάποιο διάστημα μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ή μεγάλη καθυστέρηση. Και το υπόλοιπο κομμάτι αρκετά normal. Πιο κεντρικά, το κομμάτι από Κατεχάκη μέχρι και ψηλά στο Μαρούσι, στις στροφές του Άλσους, είναι η Κηφισίας πάρα πολύ πιεσμένη, πολύ αργές ταχύτητες. Η κάθοδος ρέει κάπως καλύτερα. Και πιο χαμηλά από Χίλτον μέχρι Στήλες, είμαστε αρκετά αργά, όπως και Αμαλία, όλο το μήκος προς Σύνταγμα. Αυτά για Αθήνα τα ζόρικα. Και η Καποδιστρίνα που μείνει λίγο δύσκολη, και η Πανικολή πηγαίνοντας και ερχόμενη από την Κηφισίας. Και η Θεσσαλονίκη επίσης τυπικά πράγματα για σήμερα. Λίγο κίνηση από λιμάνι προς Αριστοτέλους. Εσματίας στο κέντρο και στα δύο ρεύματα. Και Κωνσταντίνου Καραμαλή νωρίς σχετικά και στα δύο ρεύματα. Από Βούλγαρη μέχρι Μπότσαρη. Και μετά είμαστε κάπως καλύτερα. Αυτή είναι η εικόνα. Προσπαθούμε να δούμε, ξαναλέμε, αν έχει επηρεάσει το θέμα της τιμής βενζίνης την κίνηση. Στις ώρες αιχμής, όχι ακόμα ιδιαίτερα, μπορούμε να πούμε, γιατί οι μετακινήσεις είναι κάπως απαραίτητες. Στο σύνολο της μέρας αρχίζει κάτι να φαίνεται.
Είναι και ο φόβος των μέσων μαζικής μεταφοράς, να μην κολλήσει κανένας. Έχετε δίκιο.
Αυτό συνεχίζει να ισχύει.
Ακριβώς. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρέτα, τον συγκοινωνιολόγο μας. Κάπου εδώ και η σημερινή γεωπολία έφτασε στο τέλος της. Από το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχόμαστε ένα καλό απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στους 91,6 και τους 105,8 στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίτης. Γεια σας. Begin to run.